та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид хүнсний дэлгүүрийн хулгай урд өмнө гарч байгаагүйгээр нэмэгдэж байна. Coles Woolworths сүлжээ дэлгүүрүүд хариу арга хэмжээ авч эхэлжээ. Сара сүүлийн хэдэн жилийн туршид 300 орчим долларын үнэтэй хүнсний бүтээгдэхүүн хулгайлжээ. Үүний ихэнх нь хоол хүнс, заримдаа хумсны будаг гихмэд гоо сайхны бүтээгдэхүүн хулгайлсан гэнэ. Хэрв надад хангалттай мөнгө байхгүй, эсвэл би мөнгөө буруу тооцоолсон бол хамгийн хямд хэдэн барааг уншуулахгүй авдаг гэж тэрээр SBS-ийн Defeated ярьжээ. Олон мянган австралчуудын адил Сара амжиргааны өртөг орон сууцны хямралаас хүнд цохилт авсан хүн. Тэрээр амьдрах түрээсийн байранд орох гэж олон удаа хүсэлт гаргасан ч амжилт олоогүй. Одоо харин муура тэжээхийн тулд гэрийн тэжээвэр амтны хоол хулгайлах талаар боддог болжээ. Түүнд нэг дүрэн бий. Хэцүүхэн ажиллаж байгаа жижиг дэлгүүрээс юм авахаас зайлс гэдэг гин. Харин Coles, Woolworths, Kmart зэрэг томоохон дэлгүүр түүний хувьд шударга тоглоом юм гэж үзлээ. Би 2 долларын муурны лаацтай хоол хулгайлсан ч хулгайлаагүй ч тэд ашиг олох л болно. Тэр ингэж ярьлаа. Дэлгүүрээс хулгайлах гэмт хэрэг дээд рекорд тогтоож байна. Сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд Австралид даяар жижиглэнгийн дэлгүүрээс хулгай хийх хэрэг эрс нэмэгдчихэ. Queensland-ийн Griffith-ийн их сургуулийн жижиглэн худалдааны гэмт хэргийн судалгаа хийдэг профессор Майкл Таунсли хэлэхдээ COVID-ийн тахлын үед дэлгүүрийн хулгай багассан боловч түүнээс хойс энэ тоо эргэн сэрглээ гэжээ. Queensland болон Өмнөд Австрали нь тахлын өмнөх үеийн үйлчлүүлэгчдийн хулгайн төвшнгөөс хамаагүй өндөр байгаа нь үнэхээр цочирдсан байлаа гэж тэр ярьсан юм. Түүнд байгаа тоо баримтаас харвал 2019-23 оны хооронд Өмнөд Австралид дэлгүүрийн хулгайн гэмт хэрэг 2 дахин өссөн байна. Баруун Австралид 42% өссөн бол Queensland-д 25% өссөн байна. Тэр энэ баримта мужийн цагдаагийн бүртгэлээс авсан гэлээ. Австралийн жижиглэн худалдаа эрхлэгчдийн холбооны гүйцэтгэх захирал Паул Захра ярихдаа дэлгүүрээс худалдаа хийх нь жижиглэн худалдааны салбарт жилд 9 тэрбум долларын хохирол учруулж байна гэж ярьжээ. Бодиттоо үнээс ч их байж болно. Гэсэн хэдий ч жижиглэнгийн хулгайн талаар үнэн зөв тоо гаргахад хэцүү байдаг. Учир нь ихэнхийг нь мэдээлдэггүй юм гэж тэр ярьсан юм. 8-р сард Coles-ийн барааны алдагдал зөвхөн хулгай болон хүнсний хаягдлыг багтаан тооцоход өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад 20% өссөн гэж тэр мөн ярьлаа. Woolworths-ийн гүйцэтгэх захирал Брэд Бандучи нийт барааны алдагдлын 1/4-ийг хулгай эзлэж байна гэж тооцоолжээ. Дэлгүүрийн хулгай тэгвэл яагаад өссөн бэ? Гордон нэг удаа 170 орчим долларын үнэтэй хүнсний бүтээгдэхүүнээр дүүрэн сагс аваад төлөөгүй Coles-ос гарч авчээ. Тэрээр дэлгүүрт өөрөө тооцоо хийж байхдаа тусламж хэрэгтэй байсан ч хинчээрээгүй, тэгээд бухимдсандаа шууд л хэрэгтэй хүнсээ аваад гарсан байна. Би тэр өдөр хүртэл ямар ч хэрэг үлдэж байгаагүй. Нилээд өв тэгш эргэн байсан гэж Гордон ярьсан юм. Томоохон жижиглэн худалдааны дэлгүүрүүдэд өөртөө үйлчлэх кас нь улам бүр түгээмэл болж байгаа. Энэ нь хүмүүсийг хулгай хийхэд илүү хэлбэр болгож байна. Гэсэн хэдий ч Тауслангийн хэлж байгаагаар амжиргааны өртөг эрс нэмэгдсэн нь дэлгүүрийн хулгайн гэмт хэргийн тоо өсөх гол хүчин зүйл болсон байж магадгүй юм. Хүмүүс зайшгүй шаардлагатай зүйлсээ худалдан авахд хэцүү болж байна гэж тэр ярьлаа. Австралийн статистикийн товчооны хамгийн сүүлийн инфляцийн тайланд дурдсанаар бид өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад хоол хүнсэндээ 7.5% илүү их мөнгө төлж байна. Хамгийн том өсөлт нь сүм бүтээгдэхүүний үн 15%, талх үр тариа 11%, мах далайн хоол 3.5% үнэн өссөн байгаа юм. Одоо хулгайлсан хүнс зардаг хар зах бий болж зарим хулгайчид үнийг далимдуулж байна. Таунслингийн хэлж байгаагаар супермаркетуудаас хулгайлагдсан үнэтэй мах, зарим кафе, ресторан очдог тухайч яриа бий. Тэд түрээсээ төлөхөд хэцүү байгаа тул ийм алхам хийхэд хүрсэн байхаа гэж тэр тайлбарлсан юм. Энэ нь зохион байгуулалттай жижиглэнгийн гэмт хэрэг үлдэхэд бага зэрэг төлөхөд зөвч байна. Учир нь хүмүүс зах зээлийг ажиглаад дараа нь тэр зах зээлийг хангах үйлдэл хийдэг гэж тэр ярьсан юм. eBay, Facebook Marketplace, Amazon зэрэг нь тэдэнд хулгайлсан бараагаа дамжуулах орон цай болж байна гэж тэр хэлсэн юм а. Зарим супермаркетын ажилчид арга хэмжээ авахгүй бүр өөгшүүлдэг тухайч мэдээлэл байна. Taylor Woolworths-д ажилдаг, гэхдээ хулгайчдыг өрөвддөг. Би хүмүүсийг үр өвчнөдөө юм хийгээд зүгээр л явж байхайг нь харсан ч юу ч хэлдэггүй. Хэрв хин нэгэн ийм хулгай хийж байгаа бол тэдэнд хэрэгтэй болоод л ингэсэн байх гэж боддог гэж тэр ярьжээ. Зарим ажилчид хулгай гэмт хэрэгс урьдчилан сэргийлэх талаар хичээнгүйлэн ажилладаг бол харин бусд нь нүдэ айнаад эсвэл өөрсдөө дэлгүүрийн хулгайд оролцдог гэж Тейлор ярьсан юм. Хэрв та хүмүүсийн хулгай хийхийг бүрэн зогсоохыг хүсвэл өөрөө тооцоо хийдэг ажилгаа болиулж бүгд хүнтэй харьцаж тооцоо хийдэг болгох хэрэгтэй гэж тэр хэлсэн. Хүмүүс дэлгүүрээс хулгай хийж байгааг болиулсан ч надад илүү цалин өгөхгүй гэж нэмж ярьлаа. Үйл бүрдсэн ажилтнуудыг дэлгүүрийн хулгайч нар төрөмгий авирлсан тохиолдолд тэдэнтэй нүүр тулахгүй байх талаар сургадаг. Үүний оронд ажилчид ахлагчтай мэдэгдэх ёстой байдаг юм. Тейлор мөн загасны үн сүүлийн 3 сард килограмм тутамдаа 10 долллараар өссөн учраас зарим найз нөхөд үйлчлүүлэгчтэй зориулж гахаамах 70 хүнсний үнийг нууцаар буулгаж баснаач хүлэн зөвшөөрчээ. Хэрв надад үнийг хийх боломж байгаа бас миний хувьд тэмж эрсдэлтэй зүйл биш бол би чадах бүхнээ хийх болно гэж тэр ярьлаа. Австралид дэлгүүрээс хулгай хийх нь нийгмийн хэв хэмжээнд хэр нийцдэг вэ? Манайш их сургууль 1000 гаруй худалдан авагчдыг оролцуулсан нэгэн судалгаа явуулжээ. Австралийн худалдан авагчдын 1/4-ээс илүү хэсэг нь жижиглэнгийн хулгайн зарим хэлбэрийг багц зэрэг үндслэлтэй гэж үзэж байгаа юм байна. Судалгаанд хамрагсдын 3/1-ээс илүү нь өөрөө тооцоо хийх үедээ зарим зүйлийг хямд сканердах, эсвэл скандахгүй байх зэрэг нь байж болох үндслэлтэй гэж хариулжээ. Худалдан авагчдын 1/4-ээс илүү хувь нь төлбөр төлөхгүйгээр бараа авах гэж оролдож үзэж байсан тухайгаач ярьсан байна. Хулгай хийхэн супермаркетуудын үн болон ашигт хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Австралийн хамгийн том хоёр супермаркет болох Coles болон Woolworths 8-р сард жилийн ашиг олон нийтэд тайлгнсан. Тэр үед Coles 1.1 тэрбум доллар, Woolworths 1.6 тэрбум долларын ашиг олсон тухайгаа зарласан юм. Townsley хэлэхдээ хоёр аварга супермаркет нь Австралийн жижиглэн худалдааны салбарын 20 гаруй хувийг дангаараа бүрдүүлдэг. Уг нь хүнсний жижиглэнгийн худалдааны салбар бол хамгийн өрсөлдөх чадвартай хэсэг байдаг гэж ярьсан юм. Австралийн жижиглэн худалдаа эрхлэгчдийн холбооны гүйцэтгэх захирал Паул ярихдаа хулгайн хэрэгээс учирсан хохирлыг эцсийн эцэст хэрэглэгчдэд шилжүүлдэг. Бид бүгд үнийг төлөөс нь болдог гэсэн юм. Ашиг нь тодорхой хэмжээгээр их томд сонсогдож болох ч супермаркетууд ихэвчлэн 1 доллартай харьцуулахад 3 центийн ашигын зөрүүгээр ажилладаг гэж тэр ярьсан юм. Жижиглэн худалдаалагчдын хувьд бараа бүтээгдэхүүнийх 2-3% алдагдал гэдэг нь 25% ашигын алдагдалд хүрэгдэг. Энэ нь ашигын зөрүүгээр ажилладаг бизнес эрхлэгчдийг хүчгүй дүүлж байна гэж тэр хэлсэн юм. Супермаркетууд хулгайн гэмт хэргийн эсрэг ямар арга хэмжээ авч байгаа тухай одоо ярилцъя. Супермаркетууд хулгайтай тэмцэхийн тулд улам боловсронгуй технологиг нэвтрүүлж байна. Колсын төлөөлөгч хэлэхдээ дэлгүүрүүд нь хүмүүсийг мөнгөө төлөхгүй гарахаас сэргийлж камержуулалт, саксигийн төгжих технологи, үйлчлүүлэгчид худалдааны төвийн төлбөрөө төлсөний дараа нэгддэг ухаалаг хаалга зэрэгээр тоноглож байна. Хулгай ажилчдад ирэх хүчирхийллийг бууруулахын тулд өндөр эрсдэлтэй дэлгүүрийн ажилтнууд биедээ камер зүүж туршилт хийж байгаа юм байна. Хэрэг багийн гишүүд ямар нэгэн нөхцөл байдалд өөрийгөө аюултай тулгарлаа гэж үзвэл тэд биедэх камерыг асааж байгаа тухайгаа хэрэглэгчдэд мэдэгдэж болно гэж Колсын төлөөлөгч ярьсан юм. Энэхүү туршилтыг багийн гишүүд сайн хүлээж авсан. Хэрв аюул занал хийлсэн нөхцөл байдалтай тулгарвал энэ технологи тэдэнд туслах болно гэж бид үзэж байна гэсэн юм. Тэгвэл Woolworths-ийн 500 гаруй дэлгүүрт туслах сканеруудыг суулгасан байна. Энэ бол маш сайн нууцлалтай компьютерийн алсаас харах сканер юм гэж Бандучи ярьсан юм. Үйлчлүүлэгчид дэлгүүрээс гарахаасаа өмнө бүтээгдэхүүнийг сканерцсан эсгийг шалгадаг. Үгүй бол энэ нь зогсоох бөгөөд бид бүх бүтээгдэхүүнийг сканерцсан эсгийг шалгахад нь туслах болно гэжээ. TikTok дээрх нэгэн эмэгтэй бичлэг Woolworths дэлгүүр дотроо лангууны дээрээс харуулсан камерууд байрлуулсан байгааг үзүүлсэн юм. Супермаркет эдгээр камерыг лангуун дээрх барааныхаа дүүргэлтийг хянахад ашигладаг гэж мэдгдсэн. Дэлгүүрээс хулгай хийсэн тохиолдолд ямар шийтгэл ногдуулдаг вэ? Дэлгүүрээс хулгай хийх нь хулгайн гэмт хэрэг тооцогдох бөгөөд шийтгэлээ нь мууж нутаг дэвсгэрс бүрээс хамаарч өөрөөр байдаг мөн хулгайлсан барааны үнээс хамаардаг юм байна. Жишээлбэл New South Wales мужид орон нутгийн шүүхэд хулгайлагдсан эд хөрөнгийн үн 50,000 долллараас хэтрээгүй бол хамгийн дээд торгул нь 5,500 доллар ба эсвэл 2 жилийн хорих ялыг оногдуулдаг. Харин 50,000 доллараас дээш үнэтэй зүйлийг хулгайлсан бол 11,000 долларын торгул эсвэл 2 жилийн хорих ялыг оногдуулдаг. Шүүгчид ялыг оногдохдоо тухайн хувь хүний нөхцөл байдал, гэмтэрхийн түүхийг нь харгалзан үздэг. Хэрэв хүчирхийлэл үйлдэсэн, хүчирхийлэл үйлдэхээр занал хийлсэн тохиолдолд тэднийг дээрмийн хэрэгээр яллах боломжтой бөгөөд энэ нь илүү хүнд гэмтрэгт тооцогддог. Мөн супермаркетууд хулгайчийг дэлгүүртээ орохыг хориглож байна. Сара эдгээр үйлдэлүүдийн аль нэг нь чийгээгүй. Одоо таны царайг шууд харуулсан камерууд байгаад ч энэ нь надад цаад болохгүй гэж тэр ярьжээ. Нэвтрүүлэг дурдсан хүмүүсийн нэрийг өөрчилсөн болно. Та эдгээр болон австралтай холбоотой сүүл үеийн мэдээлэл, австралийн тухай монголчуудын түүх туршлагыг сонсохыг хүсвэл SBS Mongolia-ныг дагаарай.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.